Benov scăpită.
Борисов, Радев, Пеевски, Главчев, България на къде е начало с вас? Привет! Къде и защо живеете? Не ви пука, драги ми писачи, на злобни коментари. Само не удовлетворението ви от вас самите ви мотивира. Ищете си ти, като си напишете името или никнейма под гаден коментар. А животът ви няма значение. Че одим у Гърция. Че има почивка от 1 до 7 май. Че искаме заплати, ама нема да бачкаме. Кеф. И голем корем, и бира. Е, те това е. Дали следите какво става в България? Сигурно са. Така, Кирчо имаше рожден ден. Да порасне голем, малката му дъщеричка му прати честитка с вещание за първи политик. Иначе Борисов пак побеждава с бистричките тигари. Минека, ама... Най-гадното е, че поругаха покоя на патриарх Неофит в центъра на София. Но, покали ви! 19 април 24-та Главчев отиде при Радев да се разберат ще сложи ли Даниел Митов ГЕРБ за външен министър и ще махне ли Кирил Вътев от земеделски и ще назначи ли Георги Тахов.
Не съм предлагал нищо, продължаваме комуникацията с президента, както съм говорил и през тези дни, виждате, че има диалог. Диалога продължава, нямам новина за съобщаване. До момента, до който президента не издаде указ, старите министри си изпълняват задълженията.
19 април 24-та Даниел Митов отказа да е външен министър.
Въпросът е, че в тази ситуация държавата трябва да има ясен външнополитически курс, който да е проатлантически, пронатовски, проевропейски. Затова съм приел. Благодаря още веднъж на господин Главчев и в тази ситуация за мен е ясно, че аз не бива да се превръщам в ябълка на раздора или в каквото в каквато и да била фигура, която да разделя в момента и обществото и да пречи на институциите да си вършат работата. Затова със сигурност оттеглям своето одобрение за това да бъда външен министър. Отговорността на президента Радев. И така както нямаше да се меси, сега вече се е намесил. Външният министър си е негов той носи в момента цялата отговорност. Господин Главчев направи предложение и то не беше признато от президента Радев. От тук нататък вече отговорността на президента. Благодаря.
И на ПП-ДБ.
17 часа и 29 минути. Даниел Митов отегли пред премиера Димитър Главчев номинацията си за служебен министър на външните работи. Дори в рамките на служебен кабинет, проевропейската и проатлантическа позиция на България не може да бъде поставена под въпрос. Тази покана е напълно разбираема, с оглед на обстоятелството, че настоящият министър на външните работи Стефан Димитров усъкати и напълно видоизмени позицията на България по отношение на войната в Украйна.
На отказа на Митов, Главчев каза в Народното събрание, нямам план Б.
Господин Главчев, да ни кажете план Б след като Даниел Митов се отказа. Имате ли план Б? Кажете ни. Не чухме, господин Главчев.
Няма план Б.
Всичко започна на 15 април 2024 година вечерта. Премиерът Димитър Главчев предлага Стефан Димитров да бъде освободен от поста външен министър. В предложението до президента Румен Радев, премиерът предлага Стефан Димитров да бъде освободен като министър на външните работи и поста да заеме Даниел Митов.
Обаче, Борисов поиска това преди него.
15 април 2024 година, по светло от квартал Подуяне, Борисов поиска външният Стефан Димитров да си ходи.
За външния министър ние не носиме никаква отговорност. И ако Главчев не го смени, няма да има никаква подкрепа. Защото той променя доктрината, която имаха външните работи, отбраната и нашата партия. Ако искаме чуя, ако искаме да се съобрази, ще направя да се съобрази в последствие. Това мога да им го обещая. Ние няма да мръднем от пътя, от подкрепата за Украина, от подкрепата за натовските държави, срещу агресора Русия. И съм го казал от първия ден на войната. И това го знаят всички. Правителството на господин Главчев е правено от него. И последният ни разговор с Главчев не беше добре преди години, защото БСП напуснаха заради него, той като председател на парламента, аз отивах в парламента, му исках оставка. И той си я даде.
Какво се изговори после? 18 април 2024 година.
Нали трябва да угоди на всички? Знаете, трябва да са равно отдалечени. Казал съм вече, отговорност за министрите, които предлагам, е изцяло моя. Така че, ако има някакви други виждания по въпроса, този, който усуети предложените от мен министри, той ще поеме отговорност за това, което се случва. Към момента по Конституция отговорността е изцяло на служебния министър. Както виждате, всички казват и бягат от отговорност. Аз съм я поел, взимайки мандата. Ако не се случат предложенията, които аз правя, тогава друг поема отговорност. Имам предложения, очаквам решението на президента. Ако не се съобрази с моите предложения, отговорността за това остава в него. Благодаря ви.
Борисов, Народното събрание. 18 април 2024 година.
За вас предполагам, че имате задачи да не го казвате, но аз помня ярките политически лица в кабинетите на Радев. Весела Лечева, Явор Гечев, шеф на младенското БСП, Янаки Стоилов, Крум Зарков, цялото БСП се изсипваше в негото служебно правителство и той казва, че то било неутрално. Бойко Рашков. Последствие той правеше цели партии от служебното правителство. Партията на Стефан Янев, партията на Кирил Ясен. Ние безпаметна нация ли сме? Те върнаха на държавна сигурност внуците като шефове в София. Сраме за ПП и ДБ. Дани Митов е от тях. И когато дойде в ГЕРБ, дойде за да може да бъде мост между партиите. Айде тогава президента Радев да си спомни записа и на другото партийно събрание на ПП за алабала с президента по изборите от Асен Василев казано. Да, обади ми се Дани Митов да приема. Ми приеми. Въобще не мога да допусна, че това ще е политически проблем. Като знаеме какво прави Радев.
Пеевски от Народното събрание. 18 април 2024 година.
Как си обяснявате факта, че все още господин Радев не е подписал указите за промени?
Още вчера ви казах, съгласно Конституцията, той е длъжен да ги разпише. Но това, което наблюдавам, нека държавните мъже да бъдат на висотата на доверието на хората и да спрат с тези игрички. Няма да подпиша за министрите. Другите ще махнем шефа на парламента. Ми добре, няма да има министри, няма да има премиер, няма да има шеф на парламента, утре мога да няма президент. Какво случва с държавата?
И Кирил Петков се обади от Народното събрание. 18 април 2024 година.
За една седмица да дадеш доверие на двама министри и след това да ги оттеглиш, да имаш министър-председател, който чува от един политически лидер коментар и в следващата минута буквално реагира и след това политическия лидер, в случая Бойко Борисов, да каже ми това беше една случайност. Аз мисля, че даже е леко хумористично.
17 април 2024 година. Обади се и президентът Румен Радев. Даниел Митов може ли да е външен министър? Кирил Вътев, нежелан от земеделците, да остане ли?
И за това в петък ще поканя господин Главчев да обсъдим неговите предложения, които не може да включват заместник-председатели на политически партии. Той има правото да настоява, аз имам правото да имам все пак някаква отговорност за запазване на благоприличие политическо в този кабинет. До сега аз в мой служебен кабинет не съм назначавал заместник-председател на политическа партия.
Главчев потвърди искането си Румен Радев да потвърди смяната на външния Стефан Димитров и земеделския министър Кирил Вътев. 17 април 2024 година.
Аз ще кажа следното, което го казах и когато приех мандат. Ще изпълна задълженията си по Конституция и съм го направил. Дал съм своите предложения за издаване на указ. Повече по въпроса няма какво да кажа. Сега на ход е президента Радев. призовавам го и той да си изпълни задълженията по Конституция. Предложенията са изцяло мои, просто така се стекаха обстоятелствата, че се появиха призиви от партийни събрания. Само че те бяха в последствие от разговорите, които проведах, и това не е трудно да се провери. Закъснението в 10 часа вечерта при първото ми предложение се дължеше на това, че изчаквах комуникация с президента, защото аз смятах, че така е коректно. Нямам доверие на двамата министри, които съм предложил за смяна, тъй като не могат да работят на оборотите, които аз искам. Искам непрекъсната комуникация, това се отнесе за всички министри. Искам непрекъсната комуникация и бързи решения. Наистина нямаме време за изчакване. А иначе, по всякакви въпроси съм готов да продължа комуникацията си с президента Радев, въпроси, които се отнасят до бъдещето, доброто бъдеще на българските граждани. Освен това, още едно нещо казах, когато приех мандата, и то беше, че няма да се отклоним от европейския път на развитие на България, и това ще го спазвам.
Възраждане поиска вот на недоверие на Главчев. 17 април 2024 година.
67 подписа са положени под предложението от Възраждане и подкрепен от Има такъв народ и БСП, вот на недоверие. Два са основните мотива. Първият мотив е свързан с безпрецедентната политическа намеса в работата на служебното правителство. С едно изявление на председателя на ГЕРБ, Бойко Борисов, беше сменен или предложен за смяна министърът на външните работи. Тук е момента да отбележа, че се обърнахме, както знаете и може би видяхте, и към ППДБ. Хората, които твърдят, че са против ГЕРБ и ДПС. Само че ППДБ не се подписаха. Ще ви отговоря с думите на един от великите български политици от миналото. За всичко може да свършат кандидатите в България, но не и за министри, за министър-председатели, казва го Атанас Буров.
И Делян Пеевски добави от Народното събрание тежко. 17 април 2024 година.
Така е преценил премиера, така е Конституцията, това е пълно негово право. И единството, което трябва да кажа, не може в България да седи без външен министър. Президента трябва веднага да подпише указа и да имаме външен министър. Ние нямаме на практика външен министър в момента. Щом е преценил премиера, Даниил Митов трябва да бъде. Това е негово право съгласно Конституцията, която сме приели всички заедно тук. Това е изключително право на премиера, съгласно действащата Конституция.
А иначе Костадинов каза, че България няма да изпраща войници в Украйна. Костадин Костадинов, Възраждане на живот и смърт няма да позволи пращане на българи на война. Костадин Костадинов, председател на Възраждане, Илияна Беновска, Беновска пита Радио К2, 16 април 2024 година.
Беновска, здравейте! Въпросът ми е свързан с вчерашната случка с външния министър Стефан Димитров, който изказа на конференцията за сигурността на Черноморието една доста балансирана позиция за Балканите, за войната в Украйна и за обстановката в Израел. Няма да я цитирам сега и да я тълкувам. Имате ли политически тестостерон, потенция, да можете да устоите България да не влезе във война с Украйна? Говори се усилено, че се подготвя мобилизация. Това вие го знаете и ходите по върните бази. И второ, колко ловство ви имате, сегашната конституция и промените не ви позволяват да гласувате вот на недоверие на това служебно правителство? И ако повикате Димитър Главчев на отчет, ще поискате ли и обяснение от Бойко Борисов за намеса в работите на служебния кабинет?
Благодаря за въпросите. Почвам отзад напред. Ние вече внесохме такова предложение или предстои да бъде внесено в рамките на следващия час за изслушване на Главчев. Но тъй като въпросът е изключително важен и изключително съдбоносен, дори защото за пореден път показва реално кой реди българското правителство, реди го американския посланник, със своите марионетки в България. В случая Борисов, Пеевски, Христо Иванов, Киро, Миро и така нататък. Няма значение. Ето защо ще искаме такова изслушване и ще зададем тези въпроси, включително и към Борисов. Включително и към Борисов. Това по първия въпрос. По втория въпрос. По първия въпрос. Дали имаме достатъчно тестостерон, имаме даже и физичък, ще ви кажа следното нещо. Готови сме да управляваме. Имаме състав на правителство. Имаме предвидени хора, които да бъдат министри. Ако утре ние управляваме държавата, спираме всякаква помощ за Украина, предлагаме посредничество в този конфликт, нещо, което първи ние от Възраждане предложихме още когато започна войната преди 2 години, предложихме го същия ден тогава, ако помните, на 22 февруари, макар че почти не беше отразено. Властта е в ръцете на българите. Те решават на кого ще я дадат. Всякакви приказки как не трябва да се гласува, как няма смисъл, как всичко е наредено, как ще се фалшифицират изборите, как някой вече ги е определил, всичко е наредено, той да гласуваме няма смисъл, но всичко е едно и също, нищо не се променя. Всичко това е част от една огромна кампания, която се движи от кръгове около американското посолство последните 30 години. Чиято от себе е да отврати българския народ от политическия процес, да отида да гласуват колкото се може по-малко хора. Защото колкото са по-малко хората, толкова по-голяма е тежестта на купения, манипулирания корпоративния вод.
Не ми отговорите, като ли се мобилизация на българските мъже да бъдат пратени в Украина и ако да или не изобщо, как бихте се противопоставили, защото вие сте малцинство в парламента?
Ние сме малцинство в този парламент и ще бъдем такова още 7 седмици. В следващия парламент обаче можем да бъдем мнозинство, това зависи от българския народ. Доколкото знаем, всъщност това не е тайна, публична информация, изпращат се повиквателни заповеди в момента и те се изпращат особено активно последните 12 месеца. Тези повиквателни заповеди в момента са свързани единствено и само с това да видят дали човек се намира на територията на страната, проверяват го дали все още се води активно на отчет, дали има някакви физически проблеми и така нататък. Повиквателните, които са изпратени, са не хиляди, а десетки хиляди. Всеки дневно получаваме такива, между другото. Включително един от нашите кметове получи. Кмета на град Шивачево в община Твърдица, Диан Иванов, който е от Възраждане, той получи такава повиквателна. Всички хора, които са служили в армията като професионални войници, след 2000-та година насам, всички като професионални, повтарям, са получили такава повиквателна, без изключение. Вече почва да получават и наборните войници, такива като мен. Аз завърших казармения процес на обучение през 2002 година, тогава се уволних. Все още не съм получил, между другото, чакам с нетърпение. Защото да ви кажа ли какво казват моите приятели от казармата, които някои от тях вече са получили? Чакаме да ни дадат оръжие. Чакаме.
Противопоставяне, не ми отговорихте, може ли?
Може, естествено, как да не може? Всичко може. И пак ще ви кажа как. Когато Възраждане спечели изборите, в следващите 7 седмици имаме основно тази цел, която в момента сме си поставили. Ако Възраждане стане първа политическа сила на изборите на 9 юни, такава мобилизация няма да се осъществи. Ако българският народ иска страната ни да бъде унищожена, да бъде бомбардирана, да бъде на практика заличена от картата на света, каквото се случва в момента с Украина, няма проблем. Нека да гласува за ГЕРБ, нека да гласува за ППДБ, нека да гласува за ДПС и за други такива по-малки организации, които с удоволствие биха се включили срещу едно или две министерски кресла, вече са го правили. Няма да е новина. Ако иска обаче да гласува за това България да продължи да съществува като държава, изборът е един и той е Възраждане, няма друг. Тук даже вече не трябва да говорим за избор между война и мир, тук говорим между живот и смърт.
Привет! Къде и защо живеете? Не ви пука, драги ми писачи, на злобни коментари. Само не удовлетворението ви от вас самите ви мотивира. И сте си ти, като си напишете името или никнейма под гаден коментар. А животът ви няма значение. Че одим у Гърция. Че има почивка от 1 до 7 май. Че искаме заплати, ама нема да бачкаме. Кеф. И голем корем, и бира. Те това е. Дали следите какво става в България? Сигурно цър. Така, Кирчо имаше рожден ден. Да порасне голем, малката му дъщеричка му прати честитка с вещание за първи политик. Иначе Борисов пак побеждава с бистричките тигари. Минека, ама... Най-гадното е, че поругаха покоя на патриарх Неофит в центъра на София. Но, покали ви, аз съм Беновска и питам.
Беновска пита. Костадин Костадинов. Възраждане на живот и смърт няма да позволи пращане на българи на война. Костадин Костадинов, председател на Възраждане. Илияна Беновска. Беновска пита Радио К2, 16 април 2024 година.
Беновска, здравейте! Въпрос към вас, господин Костадинов, и въпрос към кандидатите ви за евродепутати. Пожелавам им от сърце да не станат рентиери и ще ги наблюдаваме много внимателно. Но въпросът ми е свързан с вчерашната случка с външния министър Стефан Димитров, който изказа на конференцията за сигурността на Черноморието една доста балансирана позиция за Балканите, за войната в Украина и за обстановката в Израел. Няма да я цитирам сега и да я тълкувам. Имате ли политически тестостерон, потенция, да можете да устоите България да не влезе във война с Украина? Говори се усилено, че се подготвя мобилизация. Това вие го знаете и ходите по върните бази. И второ, колко лостове имате, сегашната конституция и проблемите не ви позволяват да гласувате вот на недоверие на това служебно правителство. И ако повикате Димитър Главчев на отчет, ще поискате ли и обяснение от Бойко Борисов за намеса в работите на служебния кабинет?
Благодаря за въпросите. Почвам отзад напред. Ние вече внесохме такова предложение или предстои да бъде внесено в рамките на следващия час за изслушване на Главчев. Ще искаме да бъде точка първа за утре, доколкото разбирам, то утре няма да е в България. За нас това е без значение, може да бъде и в четвъртък, може да бъде и в петък. Но тъй като въпросът е изключително важен и изключително съдбоносен, дори защото за пореден път показва реално кой реди българското правителство, реди го американския посланник, със своите марионетки в България. В случая Борисов, Пеевски, Христо Иванов, Киро, Миро и така нататък. Няма значение. Ето защо ще искаме такова изслушване и ще зададем тези въпроси, включително и към Борисов. Включително и към Борисов. Това по първия въпрос. По втория въпрос. По първия въпрос. Дали имаме достатъчно тестостерон, имаме даже и физичък. Ще ви кажа следното нещо. Готови сме да управляваме. Имаме състав на правителство. Имаме предвидени хора, които да бъдат министри. Ако утре ние управляваме държавата, спираме всякаква помощ за Украина, предлагаме посредничество в този конфликт. Нещо, което първи ние от Възраждане предложихме още когато започна войната преди 2 години. Предложихме го същия ден тогава, ако помните, на 22 февруари, макар че почти не беше отразено. Знаете, върху нас има омерта, не се коментират позициите на Възраждане, не се споменават, освен с лошо, разбира се. Тогава ние дори предложихме място, предложихме Варна. Беше ни казано, че това няма как да стане, никой няма да се навие в този момент да отива да преговаря. Точно след една седмица турците събраха руснаците и украинците в Истанбул, или както ние българите му казваме, Цариград. Турците ги събраха, които имат исторически много обтегнати отношения с едната и с другата държава. Въпреки това, те успяха, ние не. Защо? Защото Турция е независима държава, България е васална колония. Това е истината. Така че имаме възможност, имаме желание. Единственото нещо, което ни липсва в момента, е властта. Властта е в ръцете на българския народ. И аз тук използвам повода, за да се обърна към хората, които ни гледат сега в момента. Властта е в ръцете на българите. Те решават на кого ще я дадат. Всякакви приказки как не трябва да се гласува, как няма смисъл, как всичко е наредено, как ще се фалшифицират изборите, как някой вече ги е определил, всичко е наредено, той да гласуваме няма смисъл, но всичко е едно и също, нищо не се променя. Всичко това е част от една огромна кампания, която се движи от кръгове около американското посолство последните 30 години. Чиято от себе е да отврати българския народ от политическия процес, да отида да гласуват колкото се може по-малко хора. Защото колкото са по-малко хората, толкова по-голяма е тежестта на купения, манипулирания корпоративния вод.
Не ми отговорите, готва ли се мобилизация на българските мъже да бъдат пратени в Украина и ако да или не изобщо, как бихте се противопоставили, защото вие сте малцинство в парламент?
Ние сме малцинство в този парламент и ще бъдем такова още 7 седмици. В следващия парламент обаче можем да бъдем мнозинство, това зависи от българския народ. Доколкото знаем, всъщност това не е тайна, публична информация, изпращат се повиквателни заповеди в момента и те се изпращат особено активно последните 12 месеца. Тези повиквателни заповеди в момента са свързани единствено и само с това да видят дали човек се намира на територията на страната, проверяват го дали все още се води активно на отчет, дали има някакви физически проблеми и така нататък. Повиквателните, които са изпратени, са не хиляди, а десетки хиляди. Всеки дневно получаваме такива, между другото. Включително един от нашите кметове получи. кмета на град Шивачево в община Твърдица, Диан Иванов, който от Възраждане, той получи такава повиквателна. Всички хора, които са служили в армията като професионални войници, след 2000-та година насам, всички като професионални, повтарям, са получили такава повиквателна, без изключение. Вече почва да получават и наборните войници, такива като мен. Аз завърших казармения процес на обучение през 2002 година, тогава се уволних. Все още не съм получил, между другото, чакам с нетърпение. Защото да ви кажа ли какво казват моите приятели от казармата, които някои от тях вече са получили? Чакаме да ни дадат оръжие. Чакаме.
Противопоставяне, не ми отговорихте, може ли?
Може, естествено, как да не може? Всичко може. И пак ще ви кажа как. Когато Възраждане спечели изборите в следващите 7 седмици, имаме основно тази цел, която в момента сме си поставили. Ако Възраждане стане първа политическа сила на изборите на 9 юни, такава мобилизация няма да се осъществи. С други думи, какъв е смисълът сега да си говорим за противопоставяне? Да, можем да се противопоставим на 9 юни. Тогава е денят, тогава е датата, тогава е протеста. Тогава е момента, в който можем да си върнем обратно нашата страна, нашата родина в собствените български ръце. Всичко останало с парламентарни хватки. Да, ние ще викаме Главчев, те няма да вкарат точката, ние ще настояваме, след това ще четем декларации и така нататък. В парламента те ще направят всичко необходимо, за да го скрият. Имам предвид те, ГЕРБ, ДПС и ППДБ. Защото правителството си е тяхно, тройно, все още. Те си управляват, те се готвят да управляват и след изборите. И тук е вече въпроса дали българският народ ще го позволи. Ако българският народ иска страната ни да бъде унищожена, да бъде бомбардирана, да бъде на практика заличена от картата на света, каквото се случва в момента с Украина, няма проблем. Нека да гласува за ГЕРБ, нека да гласува за ППДБ, нека да гласува за ДПС и за други такива по-малки организации, които с удоволствие биха се включили срещу едно или две министерски кресла, вече са го правили. Няма да е новина. Ако иска обаче да гласува за това България да продължи да съществува като държава, изборът е един и той е Възраждане, няма друг. Тук даже вече не трябва да говорим за избор между война и мир, тук говорим между живот и смърт. Много по-екзистенциален е въпрос. Много по-екзистенциален е въпрос. Така че аз предлагам да се концентрираме върху следното нещо. Дребнотемията, които сега в момента, защото дори това, което се случи с смяната на външния министър, е дребнотемия. Факт е, ние знаем, че е така. Държавата ни се контролира изцяло от Съединените щати. И то от сегашната администрация. Разбира се, тук е момента да подчертая, че ние не разсъждаваме в черно-бяло. Не всички американци са лоши, не всички американци са добри. Ние поддържаме контакт с Републиканската партия. Стискаме палци да победи Тръмп. Знаем, че тогава политиката ще се промени. Няма да стане бързо и веднага, но ще има много сериозни промени. То всъщност тази победа е шанс за световния мир. Защото ако Тръмп спечели, няма да има трета световна война. Ако обаче тази администрация на Байден продължи да управлява с човек, който не знае дори къде се намира, и ние сме не толкова сигурни в момента дали все още е жив, нали? Защото формално погледнато, и това не е много ясно, ако тази администрация продължи да управлява, Бог да пази човечеството. Разбирате ли? Така че въпросите са много-много по-сериозни. Тук на 9 юни ние отиваме на избори не за да влязат 3, 4 или 5 депутати от Възраждане в Европейския парламент, или 45-55 депутати в Българския национален парламент, или 60 или колкото още кажете. Тук отиваме да гласуваме за екзистенциалното ни право на живот. Ако някой не го разбира, толкова по-зле за нас като народ. Това е смърт на българската армия.
Чие беше предложението за намаляването на дефицитния резерв? Чие беше предложението?
Е как чие може да е предложението на Министерския съвет, естествено?
Така, в програмата Главчев това фигурира ли?
Каква е тази програма Главчев?
Не знам.
Няма такава програма Главчев. Главчев е пионка на ГЕРБ. Какво значи програмата Главчев? Това всичко, което се случва, случва, защото идва от американското посолство като нареждане. Не си мислите, че нашите го правят в своя собствено желание. Българският генералитет е против. Той не иска това.
Беновска пита.